Di Player Alaatlı Radyosu. Sevgili sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 7 yanvarı. Heptenin 6 günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Prag'daki stüdyodan men. Yoksun Anna Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında çap edilen haberlerin arasında Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un Hıtay'a diyen Saparovar'daki mağlumatlar köp okuzuyunun ünsünü çekiptir. Şeylelikte Türkmen liderinin Hıtay'a çek Saparovar'da önünün, Türkmen metruvatından öngörtü, Hıtay seçmeleri esasında veren ilkinci havarımız. Sonra Türkmen Prezidenti Devlet Sapar bilen Hıtay'a vart diyen atlen çap eden ikinci havarımız en köp okulanların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'a dine Prezident Sapar varadakı mağlumat giyiç verilmeyer. Megerim şu sebepten okucularımız Türkmen avadımır orta mektebine turun yangın varadakı havarımız hem köp okaptırlar. Bundan başka Balkanlı bayramçılığın öngü tiresinde dörödülen emeli ağlık ardağınçılığı udoğu çekmedi. Türkmen rayeti Türkiye siyahat vizasını almak için eğidine kayıtacağını kepil geçmeliğine atılan çap edilen havarlarımız belki de ağlık ve migrasiya meselelerinin köp adımı kılıklandırıyanlığı sebeple bu kepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmen Hıtay katnaşıkları aradaki söhbetlerin devam ettiriyoruz. Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Hıtay meseleleri boyunca seyincisi Reid Standish, Türkmen liderinin Pekin'e amalı asırayan devlet safarı ve Türkmen Hıtay katnaşıkları boyunca yürüyte seyinci ayarladı. Bu seyinin İngilizce'den Türkmençe tercümesini kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov Hıtay bilen energiya katnaşıklarını puhtalandırmak ve öz yurdunun iktisadi mümkünçülüklerini östürmek umidi bilen 5. yanvarda 2 günlük devlet safarı bilen Pekin'e geldi. Safar varada kenvir jekmejeklik ma'lum edilmedi. Yani bu safar Berdimuhamedov'un 2022 yılın martında geçirilen gödevçülüklü saylovlarda Kakası Kurban Kulu'nun oranına geçeli veri Prezident hükmünü Hıtay'a mal asırayan ilkinci resmi safarı olup duruyor. Hıtay'ın devlet medyası Berdimuhamedov'un Hıtay lideri Xi Jinping bilen duşuşoktuğunu ve iki tarafın vekiliyetlerinin Afganistan ve Pekin'in kuşak yol infrastrukturu taslaması yali dürlü meseleleri ara alıp masalatlaştıklarını haber verdi. Yönü Türkmen liderinin safarının devamını energiya katnaşıklarına hususan Hıtay'a tibi gaz geçiricileri bilen bağlı meselelere esası ünüs günüktürülcüğü mengdiyar. Türkmenistan gaz uğurlarının gövrünme önce dünyada 4. oranına geliyar ve Hıtay bu merkez azı yurdunun daşarı siyasatına şeyle de onun iktisadi kuvvetini östürmekte mühim rol oynayar. Hıtay'a qarşılığın barha güyüşün yani Türkmenistan'ın Pekin ile sevda katnaşıklarını görmek oluyar. 10 milyar dolara barabar olan yıllık iki taraflayın sevdanın ağrımlı bölüğünü Türkmen eksportları esasan tibi gaz eksportları emele getiriyar. Sevda katnaşıklarının depkini bundan nöbeylek yokorlanacağı mengdeyar. Yıllık sevda dolanışı 2022 yılda 53 götürüm tüvürev yokorlanı. Başkabat Türkmen gazını Merkez Asya'nın üstü bilen Hıtay'a daşacak koşmaçı gaz geçici bavatta Hıtay olduğunu üstleyer. Yönü analitikler Pekin ile gepleşiklerde hususana Türkmenistan'ın çenlin aşan enflasiya, garipliğin derecesinin yokorlanmağı ve adı koptulluğunun yitileşmeği yali ağır iktisadi krizise karşı görüşü devam ettirmek bilen Berdimuhamedov'un göçümlerinin çekildiğini duyduruyorlar. İki yurdun energiya katnaşıklarının tövrüğündeki detayların en çemesi bulunuk kalıyor. Yönü Türkmen tarafının öz gümürtük maliye yağdaylarını donuklaştırmak maksadı bilen Pekin ile arada kılalaşıkların şartlarını güçlendirmek isteyen bulmağı mümkünleyip analitikler aydıyor.
Biz Hıtay bilen gaz şartnamalarının şartlarını, mühletini ya da bakasını bilmiyoruz. Türkmenistan için umut Hıtay bilen doğamırlığı kazanmak ve gazın durnuklu akıp durmağını üpçün etmek.
Deyip Glasgow Üniversitesi'nin Evrazyanı ürünüş boyunca profesörü Luka Ançeski Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Berdimuhamedov Sivlen Sonk Sapa Sintiyavr'da Şanhay Hizmettaşlık Kurumatı'nın Özbekistan'a geçen sametinin çayaklarını duşuştu. Bu sapar Hıtay liderinin 2020 yılda COVID-19 pandemiyası başlanalı veri amal asırın ilkinci daşarı yurt saparı oldu. Bu safar Pekin'in Merkez Asya Beryan ünsünün nişanı oldu. Pekin bilen katnaşıkları giyinletmek ve putulandırmak Türkmen lideri için mühim ehmiyete iyi olup duruyor deyip analitikler aydiyarlar. Sovet Soyuzunun dargamagynyndan soň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň özünni emele getiren Russiýa bilen energiýa gatnaşyklarynyň dartgynlaşyp soňra 2000-nji ýyllaryň ortalaryna hasa ýaramazlaşmagy bilen Aşgabat bazarlara çykmakda Rus gady geçirjilerine garaşlylygy deňaramlaşdyrmagy umyt edip Pekina tarap öwrüldi. Bu 2009-njy ýylda Hitai Merkezi Aziýa gady geçirjisiniň açylmagy bilen aýgytly pursata ýetdi. Gady geçirji iki ýurdun arasyna gatnaşyklar ösdürdi. Bu Hitai bir döwür Türkmenistanyň ýekete gady alyjysy boldy. Ançeski bu ýagdaýyň Aşgabatyň häzirki kynçylyklaryna şert türüden öwrümli okudy bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň girdijilerini agramly bölegini tebigi gaz eksportlary emele getirýär. Ýurt bazar bahalarynyň üýtgäp durmagy we gaz geçirjini gurmak üçin Hitaýdan alan bergisini gaz girdijilerini öwüdine ýygyna tölemek bilen başlagy boldy.
Mesele Türkmenistanyň köp halkara hyzmatdaşynyň bolmazlygydyr. Ýöne rejimin hasaplamalary başgaça bolup durýar. Milli wekwitler avtokratik we kleptokratik ulgama gözegçilik edýän dar halkadaky elita gatlak tarapyndan keskitlenilýär we Hitai ýaly ýeki hyzmatdaşa bil baglamaklyk çonnudy olaryň öz maksatlaryna eýermeklerine ýol berýär.
Diýip Ançeski aýtdy. Ýöne şonudy Türkmenistan Hitai bazaryna garaşlylygy azaltma üçin finansiýalar etdi. Hitai ýurdun iň esasy energiýa müşterisi bolmagyna galýan mahaly Rusya soňky ýyllarda gaýtadan türkmen gazyny satyn almaga başlady. Berdimuhammedow kakasynyň oruna geçeli bäri Aşgabat Kreml bilen hem gatnaşyklary ýygjamlaşdyrdy. Türkmen lideri özüniň ikinji daşary ýurt saparyny Moskwa amala aşyryp Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy.
Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçeli bäri Rusya bilen gatnaşyklary ileri tutýanlygy aýdyňdyr. Bu olaryň täze ýollar açmak we öz hyzmatdaşlaryny diversifikasiýalaşdyrmak gawatda edýän finansiýalaryny gorkadyr.
Deyip London'un Royal United Services Institute'unun hem de Singapur'daki S. Rajaratnam adına Kalkara Gatnaşıkları Övrünüş Mektebinin ulu ilmi işgari Raffaello Pantucci Azat Avropa'da attık radyosunun sökbetteşlükte itti. Yine sonu da analitikleri vura Hıtay'a öz tebii gazını eksport ediyen Rusya'nın Aşgabat'ın Pekin'e garaşlılığını deňaramlaşdyrmak babatyna berip biljek yardımlarının çäklidigini aýdýarlar. Hitai 2021-nji ýylda Türkmenistanyň galkynyş gaz kanyna täze guýlara maýa goýdy. Şeýle Aşgabat Pekin'in has köp türkmen gazynyň Hitai bazarlaryna iýberilmegini üpçün edip biljek gaz geçirji ulgamlaryny giňeltmek işini çaltlandyrmagyna umyt baglaýar. Hitaiýa çekilen häzirki gaz geçirji ulgamy A, B we C liniýasy diýilip bilinýän 3 parallel gaz geçirjiden düzülýär. Bu gaz geçirjiler Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazawstanyň üstü bilen Hitaiýa barýar. Bu gaz geçirjiler arkaly daşalýan gazyň 80 götürmü töwregi Türkmenistanyň gazy bolup durýar. Berdimuhammedow inni ulgamyň täze bölüginiň D şahasynyň durmuşa geçirilmegini isleýär. 4-nji şaha başga ugur bilen çekiler. Ol Özbegistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň üstünden geçip Hitaiýa barar. Ýöne bu geçirjiniň gurulşygy tas 10 ýyl töwregi wagt bäri logistika, tehnologiýa we siýasy pätkelçilikler sebäpli ýa-da testirilýär. Ýöne şonu Aşgabat täze gaz geçirjiniň işe girdirmegine höwet bildirýär. Sebäbi täze geçirji Merkezi Aziýa Hitai gaz ulgamynyň kuwatyny goşmaça 30 milyard kub metr töwregi arttırar. Şeýlelikde ulgamyň umumy kuwaty ýyllyk 85 milyard kub metr tebigi gazy iýbermäge ukypli bolar. Bu bolsa nawt ýetmezçiligini nejir çeken Türkmenistan üçin goşmaça girdiji bolar. Pekin bu taslama açık goldu bildirdi. Hitai'nin Milli Neftgaz Korporasyonu'nun taslamanın kuruluşunu maliyeleştirecektiği haber veriliyor. Yönü Hitai gaz geçiricinin işe girdirmeyene hovlukmayar. Hedirki bar olan gaz geçiricilerde Heniz ve Türkmen gazının eksportuna yer var. Pekin'in dünyada başka da tebii gaz üçüncüleri var. Rusya hem Hitai'ye geçirici arkalı gaz veriyor. Avustralya Hitai için suvuklandırılan gazın en esası eksportçısı olup duruyor. Analitikleri göre bu den ağrımsızlık has amatlı bakadan gaz satmağa ımtılayan ve gelecekki gaz geçiricilerin kuruluşunun tiz tamamlanmanı isteyen Türkmenistan'a ucuyupsuz tesir gücünü veriyor. Hitai şonu da bar olan kıyınçlıklara varamadan Aşgabat için Ödünü çekici hizmetdaş bolmagyna galýar diýip Ançeski sözüniň üstüne ýetirýär.
Garaşlylygyň şeýle derejesi daşardan heredýän synçylar üçin haýran galyrjy bolup biler. Ýöne bu Türkmenistanyň daşary siýasatynyň elitany häkimet başyna saklamakdan ibaret duwaradaky pikiri doly kwap gelýär. Olary halkary işlere gatur gatışmadan gazanyp boljak belli mukdarda energetika girdejiler derur. Bir ýagdaý bolsa Hitai esasy ur hukmyny saklap galýar.
Diýip Ançeski aýtdy. Hormatly dinleýijiler, biz size Azat Ýewropa Radyosynyň Hitai meseleleri boýunça bilermeni Reed Standishing türkmen lideriniň Pekina mülasırın devlet sapari ve Türkmen Hıtay katnaşıkları varadak sinleştirdik. Koşması mağlumat için ayrıca Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliğinin mağlumatını veren Türkmen Prezidentinin Hıtay'a mülasırıyan devlet saparının devamını taraplar 15 tuvara ve özara düşünüşmek ehtinamasına aşı olsanı energetik pudoğunu hizmettaşı koyunca düşünüşmek ehtinamasına kol çektiler.
Kepdenin zeminnin leyarsınız. Kepleşiklerimizi adım kuklar varadaki sökhuet. Türkmenistan'ın tədi prezidentinin geçirmeğine karasılayan hukuk özgörtmeler varada hukuk koruyucu təzigül Begmed Vakemde rayet aktivisti. Odalki diplomat Nur Muhammed Hanan filan geçirilen kurulundöşlük gülen devam ettiriyarsın. Yani bu sökhuete geçmezdenen adım kuklar temasında yine örgedek yüzlenmeğimize sebep olan tədirlik varada kardeşim gülerin tayarlan mağlumatından bir böyle bilelik dedin lalin.
Türkmenistan'da adaletsizlik ve işten kovulanlık varada açık çıkış eden son 9 yıl mühletli tutsaklığı hükümetlen Lukman Hursana İsmetullayeva boşadıldı. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin ve çeşmelerinin mağlumatlarına göre İsmetullayeva bir taraflık güne münasebetli geçirilen günaya geçişin çağında dekabr ayında boşadılıptır. Onun azatlığı çıkarılmak varadaki mağlumatlar Lukman'ın bir kanun işten boşadılmak ile bağlı yağdı varada haber veren Türkmen News Neşir'nin çeşmeleri tarafından hem tasdiklendi.
Hursanay İsmetullayeva dekabr ayında boşadılığı her kıvalıkta maskalatı ile öyününe oluyor.
Dip azatlığın çeşmelerinden bir aydar. Hursanay İsmetullayeva 2021 yılın 16 yılında Türkmenistan'da adam hukuklarını koruyucu aktivistlerin Avrupa Parlamentinin deputatları bilen geçirilen yığınakta işinden bir kanun boşadılığı varadı gürülen gününün ertesi tutsak edildi. 10 adamdan ibaret topar zinanı öyünden alıp gidenden son İsmetullayeva bilen bir neçe heptilab aratnışık bulmadı. Sonra doktor İsmetullayeva kezaplık tayıplandı adam hukuklarını koruyucu aktivistlerin ve Lukman'ın karındaşlarının fikri çoğuna karşı su deyişi toslanıp tapıldı. 2021 yılın noyabr ayının ahirinde Aşgabatdaki sud onu günahkar hesapladı ve 9 yıl azatlıktan mahrum etti. 2020 yılın güzünde Hursanay İsmetullayeva Türkmen News neşirine 2017 yılda niyataklara gereksiz türevli sinyalları ve operasyaları belirlemekten yüz övrünlüğü şeride köpçülüklüğün çareleri katlaşmak istemeyenliği sebepli perinatal merkezden işten kovulanlığını gurrun verdi. Onun işten çıkarılmağına Becergüçin Sankt-Peterburg şehrine gitmeyi bahane olup Ondan sonra Lukman bir neçe yıllab işine kaydıp bilmendir ve belki hastahanelerde iş tapıp bilmendir. 2020 yılın ahirinde Olberdi Muhammedov'un adına video görünüşlü yüzlenmesi bilen çıkış etti. Şol gelgide Lukman, rayatların prezidenti yüz tutup, internet arkalı haberlaşıp adalet kazanmağı mümkinçiliği olan olsa, onda onların halkara adam hukuklarını koruyucu kuramalarının kömek sormağına zirurluğun bulmacağını aydıptı. 2021 yılın 15. yılında Türkmen News Neşir'nin redaktörü Ruslan Mätiyev, Avrupa Parlamentinde adam hukuklarını koruyucuların katnaşmağında geçirilen online duruşukta Lukman'ın işinde kayıtadan dikeldirilmeği uğrundaki görüşü aradı gürün verdi. Ertesi gün İsmetullayeva tutsak edildi. Adam hukuklarını koruyucu bir neçe halkarı kuraması ve Avrupa Parlamentinin ağzaları İsmetullayeva'nın destine boşadılmağını talep edip çıkış edipti. Dernevçiler 2016 yılın iyun ayında İsmetullayeva'nın Karri Vyacheslav Shapovalov'un bir otoğlu kvartirasını hususulaştırma için onan çıxatında onun kolunu kalplaştıranlığını ve 2019 yılın güzünde onu Qarırlar öyüne yerleştirenliğini öngü sürdüler dernevçiler. 2020 yılın may ayında Lukman'ın qarı adamın kvartirasını BK Mämedova 270 min manada satıp pulu özüne alanlığını öngü sürdüler. Türkmen News neşirinin çeşmesinin haberine göre Hursanay İsmetullayeva bir qarı adama kömek ediptir ve onun qarındaşlarının xayişi ön çoğun eser ediptir. Lukman Shapovalov'ı bir neçe yıllab becerdi ve 2019 yılda bu adam qarılar öyüne tavşırıldı. Onun kvartirası satıldı ve girdeci Shapovalov'ın qarındaşlarına geçirildi. Şol bıraktın özünde de neşirin çeşmelerine göre Shapovalov'ın qarındaşları Lukman'ın adına aldığı ya da uğurluk varada hiç hili şikayet etmeyendirler. Hursanay İsmetullayeva en son amnistiya saatinde azat edilen ve adam hukuklarını koruyucuların pikirine göre cinayet işi siyasi sebeplere göre toslanıp tapılan ikinci adam bol deydi. Kavrayında Balkan avatlı yurist peygamber geldi Allah bir deyivin boşadılındığı malum bol deyim. Türkmenistan'ın Nevit ve Gaz Ministerliğinin Nevit Gaz Nevit bölümünün aklı başçısı olup işlen Allahverdiyev taşar yurtlardaki Türkmenlerin protest hareketi bilen bağlanışığı sebeple 2020 yılın sentyabr ayında Türkmen xowpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. 2020 yılın 29 sentyabrında Türkmen Suudany huligançylykda günäkärleri we 6 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň esasy tutsaklyklar boýunça iş topary peýgamber geldi Allahverdiyewiň tutsak edilmegini esasyz we halkara hukugyna ters gelýär diýip ikrar etdi. Bu aralykda beýlek aktivistler we raýat jurnalistleri şol sanda Nurgeldi Halykow we Mansur Mengelow türkmen türmelerinde galýarlar. Şeýlede 2018 ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikden soň ýetirim bolan soňra döwnüklükde aýplanyp 20 ýyl azatlykdan mahrum edilen Ömürzak Omar Guliyewiň ykpaly barada hem hiç zat bilinmeýär. Türkmen häkimetleri Omar Guliyewiň azatlygyny öňe sürseler-de Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri bu maglumatlary tasdiklamadylar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýarsyňyz. Gepleşiklerimizi ýurtda saklanyp galýan adam hukuklary ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri geçen ýylyň dekabrynda siýasy tutsaklarda gözden ýetir hasaplanýan iki adamyň türmeden boşap maskalasyna gowuşmagyna mümkinçilik döretdi. Olar 12. dekabrda belirlenilen beýtaraplyk gününe gabat günäsi geçilen 308 tutsagyň arasyna azatlyga çykdy. Emma ýurtdaky ýapyklyk, hususan türme tutsaglyk bilen bagly maglumatlaryň ýaşyryn saklanmagy sebäpli gürrüň edilen 2 tutsagyň biriniň azatlyga çykany bir hepdeden daşary ýurtlara sığıp çykan bolsa, 2-nji adam barada kabar diňe täze ýylan soň belli boldy. Olaryň türmeden boşadylmagy bir taraptan begençlik habary bolan bolsa, ikinji taraptan siýasy tutsaklaryň azatlyga çykmagy ýaly gowy özünü hukuk döwlet diýip atlandyrýan ýurda awray getirjek maglumatyň hem şeýle giýjigip çykmagy emele gelen adam hukuklary ýagdaýynyň taslan öňkü durkunyna saklanyp galýanyny işaret etdi. Bu ýagdaý barada adatlyga pikirini aýdan synçylaryň çen çakyna görä Serdar Berdimuhammedow birden iki tutsagy azat etmegi. Bir taraptan onuň täze prezident tökmünni awray almak isleýändigini görkezse, ikinji taraptan tutsaglykdan çykanlaryň azatlykda hem tutsag ýaly gorkuda galmagynyň dowam etmegi Sapar Murat Niýazow mektep okuwçylaryny jeda öýlerine ekskursiýa aýlamak baradaky isleg arzuwlarynyň döreden howatyrynyň diňe telewizioni ekranlaryna galmagynyny işaret etdi. Türkmenistanyň türmeniň we kanunlaryň halky gorkulmak Berk tabiýenlikde sessiz saklamak üçin yarag hukmyny ulanýanlygyny öňe süren ozalky diplomat Nurmuhammed Hanaw gorky howatyr ýagdaýynyň ilkinji prezident döwrüne başlananlygy barada öňden aýdyp gelýän pikirlerini gaýtalap, her niçik hem bolsa wujdan ýetirleriniň azat edilmeginiň özünni ýurdun üýtgejekdigini biraz umyt döredenligini aýtdy. Ýönül azatlyk bilen eden telefon söhbetdeşliginde Hursanay Ismatullaýewa bilen peýgamberli Allahberdiýew türmeden boşadylyp Nurgeldi Halykow, Murat Düşenow ýaly tutsaglaryň gözden salynmagynyň, halkara uramalarynyň we halkyň öňünde aňsat awray alanyna görä has ulrak awray almaktan saklanmagyň sebäbini düşünmegiň özüni kyn düşenligini hem boýnarly.
Gowrsuna etsem geň görmeli zat. Başadylaryň başlan ýylyny alyp görsek 20-nji ýyl 21-nji ýyl. Şolar bilen geň atlarda ýa-ni 20-21-nji ýyllarda Ismatullaýewa 9 ýyl berildi. Düşemow, Halykow bulary her sene zertilen halkara guramalar emmesi barada da meseleni goýýady. Ýöne näme üçinler olar barada tesin ýok. Olar boşatmandyrlar diňe şol kadam boşatdyrlar. Muň sebäbini aýtmak men üçin dogrusyny aýtsam kyn.
Ýöne Hanaw beýlek siýasy tutsaglaryň ýa wujdan ýetirleriniň geljekde halkara guramalarynyň we raýat aktivistleriniň alyp barýan tagallarlarynyň çägini azatlyga çykmagyna umyt baglaýar.
Doğrusunu aýtsam, hakykatdan hem ni bular boşadylandan soň ýene halkara gulamalar birinjisine ýanky boşadanyňyz üçin saw bolsun diýip şolar ýaly ýüzlenme bolar diýip pikir etýän hem galanlaram boşatmagyňyzy haýyş etýän diýip şolar ýaly ýüzlenmeler bolar. оңболчо барыды курумуп, мен үчүн нисең ошол халкара курумулары билим изденияс башка элеки инфолорум издениялар шоң үчүн. Соңку дөрдө йыгыгдан янки Евросоюздун делегациялары халк инсан хактар курумук барды. Солон делегациялар Туркменстанга келип диалог кечирия, шо диалогту да янка адамдын хаттар сүйлөйө. Шоң үчүн умут бар. Элеклерим инкеяк янки амнистия болонно бошотулмоо мүмкүн деп кереткен.
Türkmen Helsinki gazetasynyň başlygy Täjigul Begmedowanyň adatlygy ýazmaçy bilen düşündürüşünü aýtmagyna görä, Allaýberdiýewiň we Ismatullaýewanyň hökm edilen türme möhletlerinden has öň adatlygy çykmaklarynyň iň esasy we birinji sebäbini olaryň garynlaşlarynyň batyrgaýlygyndan, ýagny peýgamberliginiň we Hursanaýyň biýkanyň tutsak edilenligini gorkman, wagtyny degişli ýerlere ýetirmegi başaranlyklarından özlemeli.
Cinayet işinin kalplaştırılandığını, kadiyetin çıkaran kararının adaletli bolmandığını subut eden faktları getirip, badaba çıkış eden ve hakimetlere batış görkeden adam hukuklarını koruyucular, jurnalistler, aktivistler hem onların türmeden boşadılmağında ulu rol oynadı.
Deyip Begmedova pikir ediyar. Bu tagarlalar Evropa Parlamentinin deputatlar toporunun ve hukuk koruyucuların Ismatullayevanın adat edilme varadakı talep bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüz tutmağına, Birleşen Milletler Roması'nın Allahverdiyev'in edin ettilikli yağdayda saklanan varada karar çıkarmağına alıp belli. Oların hayal etmeyen boşadılmağına çağırlayan beydeki vızdan yetirlerinden tapahutlukta. Açık düşündürüş vermeden adatlığı uyarılmağı bir taraftan Türkmenistan'ın hukuk koruyuş ulgumundaki hüner başarını kısırlığının açık boyun alınmağı olsa, ikinci taraftan yurdun kadiyet ulgumunu bormalı açıçanlığın düğüpten yoktuğunu tasdik ediyor deyip hukuk koruyucu yazdı. Şeyle de Begmedova'nın pikirçe prezident idarası bu göçü markalı Serdar Berdimuhammedov'i kakasından miras kalın bir avrayçılıktan taşlaştırmağı, aklamağa çalışýar.
2007-nji ýyl gaýtalanýar. Şol ýyl Berdimuhammedow ata Kolumbiýa Uniwersitetinde özüniň ýaş häzirlikçi ýolbaşçylyk etmegi öwrenýän prezidentligini aýdyp, özüni aklapdy.
Diýip Begmedow adatlygy beren düşündürüşini aýtdy.
Gynansak da yurdun hedirki yukarı yol başçılarında öz yalınışlarını boyun alaryali siyasi erk ıhtiyar yok. Türkmen emildarları 30 yıllık kararsızlık dövründe represif ve korumpirlenen dolunduruş usullarına endik ettiler. Olar indi başkaça işlep bilmeyerler. Munun üstesine ceza berilmeginden huvatirlanıp olar inisiyatifi gorkozmaya tehdice işlemegi teklif etmeye hem gorkyarlar.
Deyip. Begmedow hem bu ýagdaýlaryň Niýaz töwrüninden başlanan ýukarydaky pikir bilen alalaşýanlygyny bildirdi.
Mundan öň Berdimuhammedow ata hünäri onça medik Sapar Murat Niýazowyň awtoritar rejimini kabul edip aldy. Gurbanguly awtokratiýadan başga ulgamy bilmeýärdi we ýurdy Edil Niýazowyň dolandyryşy ýaly dolandyrmagy ýykyn etdi. Indi Serdar Berdimuhammedow hem şol sürüçegi çykarylan ýodadan barýar. Ýewropada Moskwada okandygyna garamazdan ol hem onuň töweregindäkiler hem Sevitdäki türkmen emildarlary hem köňüçe pikirlenmegi dowam etdirýär. Olar goý berilen ýalňyşlary boyun almagyň mertlik görkezmek däldi etem adyndan ýurt üçin masxaraçylykdygyna we hatda ýurdun durnuklulugyna wehim salýanlygyna inanýarlar.
Diýip Begmedowa elektron poçta arkaly iýeren düşündürüşini ýazdy. Odolky diplomat Nur Muhammed Kanaň pikirçe, siýasy tutsaglaryň ýa-da wyjdan ýetirleriniň beýlek tutsaglary ýaly Türkmenistanyň kada bolan töwbe etdirmek, ötün soratmak praktikasynyň çägini, galplaşdyrylan jinayet aýplamasyndan dol aklanylman, şertli ýagdaýda sesini çykarman oturmak wadasasyny adatlygy goýberilmegi ýurdun hukuk döwleti adyna düýpden ters gelýär.
Sen kikirim oyunca doğru günahsi aklını noktip kritiyen. Nem için neyseniz hakikattenim. Şu tutsaldan çıkarılanın son. Ögün bir şeyler yal vakalar var, bolt geçti. Tutsaldan boşadılanın sonum. Yürüte şu öz ovasından hiç geri çıkmak kadagan. Pasfordan verilen ok. Onun dine hiç kim bilenim sökötte şol mollerlik şolor yali şirt oyalar. Men kikirim oyunca Bularım boşadılığına şolori ali boyun edip boşadılar deyip kretken.
Şeyle de yaşıl aktivistin anancına göre Serdar Berdimuhammedov yali yaş adamı Sovet Parti Mektevinin terviyesini alan Sapar Murat Niyazov'un dolunuruş tecrübelerini ulanmak hiç bir ağırı getirmez ve eğer adamları mümkün olacakken türmeden geçirmek, aç korsaklamak, edmek praktikasından düyüklü el çekilmese yurttaki yağday yütkemez.
Мен кырым боюнча бир жагдай үйткөмөз жокшо. Неме үчүн десеңиз, Ниязовду урнеде, Ниязовдун өзү ияди. Бир топор адамдары электен кечирен ялы турмөдөн кечирмелли. Неме үчүн десеңиз, шо турмөдөгү кечирен күнлөрү ошодолгондон соң, шо ашык коорлук амчолор үчүн женнет ялы көзүнө көрүнөр деп Son yali fikir yönü sürüyordu. Çünkü prezidentlerim, Berdi Muhammed'in kakası olsun, Serdar'ın özü olsun, şu yolu devam ediyorlar. Fikrimi cemlev açsam, kanunlar hem yankı türmeler halka karşı yara hükümlü oluyor.
Nur Muhammed Kanaf, Sapar Murat Niyazov'un hakikatte eserde ulu türme ulgumun döreden ve milyonlar çağdamı türmeden getiren Stalin'e ulu hormat koyanlığını. Türmenin adamları korkulmakta oynayan uğruna ulu baka verenliğini, adamları elekten geçireni hal edip türmeden geçirmeliğimi kovu görenliğini görürün verdi. Eysem Serdar Berdimuhammedov'un divanı yurtta tankit edilen adam hukukları yağdayının kovuluğa tarap yüklemek için nem etmeli ya da nem edip bilir. Hukuk koruyucu Begmedova bu soruğa şeyle cevap verdi.
Önkü yolbaşçıların gelinmişliklerini boyun almak heniz geç delka o Aydalı iş yüzündeki reformalara başlamalı. Şolsanda kadr meselesinde aydalı budokların ehlisindeki hususanda kanun koruyuşu ve kaziyet ulgamlarındaki kırımpirlinin yarancanları öz hünerinin usatları olan adamlar bilen çalışmalı. Baltika yurtlarında edilşiyalı kararsız bilermenleri hem çağırıp olurdu.
Deyip Begmedova aitti. Yönür Serdar Berdimuhammedov'un vezifesine gelenine kadar bir yılın bulmağını. Onun en tek özgörtmeleri başlamak mümkünçülüğünün bağırdığını, güverilen yalnızlıkların boyun alınmağının özgörtmeler için ilkinci adım bolcaktuğunu hem sözüne koştu. Begmedova hiç kimin represiya çağırmayanlığını, uzdanlı hünermenleri sayrağı almağın ve onların işine peskel vermediğinin köp sadi ütköt çöktüğünü belliyar.
Munun çalt amalarçak işdeyliği düşnüklü yöne Türkmenler islendik görünüşteki mayılgınlığı minnettar bolurlar.
Deyip hukuk koruyucu bu meselede komşu devlette olayan zatları misal getiriyor.
Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilki kapıyını siyahatçılar, daşar yurt blokçılar için açtı. Hatta onlar bilen özü hem duşuk geçirdi. Misal için onların interneti Türkmenistan'dakıdan has güçlü valyuta konvertasyasında hem ol yerde bizdeki yalı kıyınçılıklar yok. Özbek studentleri Türkmenistan'daki yalı ayılgın çiçeklendirmelerden ecir çekmeyer.
Deyip Ol Türkmenistanların Özbekistan'ın deneştirilendiği hem entek köp iş etmeliğini, ol yerde kent kovuluğun bağırdığını nıhtadı. Türkmen Helsinki kazanasının başlığının fikirçi esası mesele bu işlere başlamakta ve eğer de edilmeli işlerin gerimi boyun alınsa proses başlanır.
Yeni bir gedek kaytalıyarın, bir siyasi erk ihtiyar olmasa bu hili işe her ön yetin başlap bilmez.
Deyip Begmedova yazmaçı düşündürsün sonluya. Mağlumat için ayrılsa Sapar Murat Niyazov bilen şol vaqtki baş prokuror türme tutsakluğunu hüküm edilen Kurbanbeyev Atajanovanın arasında yurttaki cinayetin derecesi, karasızlığın dürlü yıllarını günahı geçilen adamların sanı var edilen ve televizyede verilen kurulunlarda 2006 yılda 150 binden uğrak adamın türmelerden geçenliği belli olupdu. Sondan sonki yıllarda günahı geçilen adamların resmi sanılarından çen tutulsa, hukuk koruyucuların ve sinçilerin hesaplamalarına göre Türkmen sahanını tutsak edilen adamların sahanı ken azalmaya. Emma hakimiyetler türme vasılayan adamların umumu sahanı, türmede ölen adamların sahanı, ikinci ya üçüncü gelek türmeye düşen adamlar, bu uğurda geçirilen sosyal bağırlıkların neticeleri var da mağlumat vermeye. Sonunda bir vakitte türmede ölen siyasi tutsakların kevirinin cesedinin karınlaşlarına dine hiç kime aitman zalimak şertüyle belirleyenliği. Tutsakluktaki ağır şartların bu topar emeller için bir kanun kadın seçmesine öğürlün nüvaradaki mağlumatlar var. Ama buna varamazdan odal tutsakta olan ve sonra yurttan çıkma başaran rayetlerin käbirinin hukuk koruyucuları veren mağlumatlarına edilen edenettilikleri sultanını Türkmen Galali Beygul Anna Nazarova yali öz zanında kasetme geçenli yetirilen yaş köyün hostarlarının ardının dinlenmediği yali mağlumatları Türkmen hakimiyetleri hiç bir resmi düşündürüş vermeye. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam hukukları boyunca aprel ayında çap edilen yıllık kasavatına aydınmağına göre Türkmen kanunlarının rayasın kanuni esası tutsuk edilmeğini ve saklanmağını gadağın ediyenliğine karamazdan Türkmen sahanına bunların ikisi çınlakay mesele olmağına galiyar. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu mesele boyunca sizde ne ahili fikir arayışlar var? Bir de öz fikirlerinizi yazın, öz tecrübelerinizi paylaşın. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen Kepler'in zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı. Like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesvir görünüşünü yazmağı hem hayiş ediyarız. Şeyle de, özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyarız. Adatlığın solkunlarından ayrılmam.